Vasco Navarro soy del Valle Roncalero.
Esta bere ahotsa, bere grabaziorik ez dagoelako. Sebastián Julián Gallarre Garjón, abeslaria eta tenorra izan zen. Laborari familia batean sortua, herriko eskolan oinarrizko ikasketak egin eta herrian bertan artzain hasi zen. 15 urterekin aitak Iruñera bidali zuen dendari. Ondoren, Irunberriko forja batean aritu zen. Eta 18 urterekin Iruñean errementari. Ahots deigarria zuenez lagun baten eskutik Orfeon Pamplonesen sartu zen. Joaquin Maya izan zuen irakasle, aurrerago Hilarion Eslava Madrilgo kontserbatorioan. Milanen jarraitu zuen karrera, opera eta zartzuela kantatu zituen batez ere. Koldo Biñuales historia zale eta irakasle erretiratu erronkariarrak eman dizkigu xehetasunak.
Bere debuta egin zuen Bareisi hirian, eta hor kantatu zuen egile baten operarik ez oberena, baina bere gustokoena eta zen Elixir de Amore opera. Kantatu zuen batez ere Baresin. Eta tenore berri honen fama zabaldu zen polbora gisa Italian barna eta Europan zehar. Eta batez ere nik uste dut gehien maitatzen zuen egilea zirela Donizetti eta Bizet.
Zazpi urtez Europako antzoki ospetsuenetan kantatu ondoren, Milango Eskala ospetsure itzuli zen Donizettiren La Favorita bere obra gogokoena kantatzera. Milango denboraldi amaituta Buenos Airesen, Londresen eta Madrilen ibili zen. Bilbon eta Iruñan ere kantatu zuen.
Buenos Airesen, ba, berak bere opera abestu ondoren, amaitu zuen kontzertua Gernikako Arbola kantatuz.
Osasun aulekoa izaki Julián Gallarre gaixotu eta bere jaioterrira itzuli zen sendatzeko. 84an Lucrezia Borgia obra kantatu zuen Parisen. Ondoren Torinon, Barcelonan, Valentzian, Sevillan eta berriz ere Parisen. Urtebetera La Africana obra kantatu zuen Parisen. 89an Madrilen Bizeten Le Pêcheur de Perle kantatzen ari zela, ezin izan zuen obra maitu, eta hurrengo urteko urtarrilaren 2an hil zen gripe gogor baten ondorioz. Hil ondoren, familiak baimena manda laringea kendu zioten bere doaia ikertzeko.
Bazituen komo, bitutuak balira bezala, eta bitutu hoiekin berak lortzen zitun, ba, pixka bat tonu altuetan airea mantentzea, eta leherrentasun handiz lortzea eta osenki kantatzea.
Laringea formoletan Erronkariko museoan dago ikusgai. Euskara ere bazekien Julián Gallarrek, garai hartan Erronkariko herritar gehienek bezalaxe. Ezaguna da Donostiatik Juana Izebari Erronkarieraz idatzitako gutuna. Ideologiari dagokionez batetik bestera ibili izanak karlisten moldeak apurtzera eraman zuen eta liberala izan zen. Erronkariren izena mundu osoan zabaltzeaz gain,
bera karretera, Erronkarira dator karretera eta zubiak eta bar hobetu egin zuela, bultzatu. Baita ere, bazuen proiektu bat Kanfranetik doan trena Erronkaritikan ekartzea eta Frantzia aldera pasatzea. Egin zizkigun bai frontoiak, eskola.
Erronkarin ez dute Julián Gallarre azteko. Museoak bezala bere izena du herriko abesbatzak.